បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមានការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមានប្រោះដុតម៉ូតូខ្លួនឯងនៅឯខេត្តបៃលិនប្រជុំនិងបញ្ជូនទៅតុលាការផ្អែកតាមច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លប់មើលបារម្ភពីហានិភ័យដល់ការវិនិយោគក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីយ៉ាងលើកខ្វក់រោងចក្រមួយនៅខណ្ឌដង្កោលក់សម្ភារៈឡៃឡុងយកលុយផ្ដល់សំណងជូនកម្មករទូទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍8ថ្ងៃមុននេះរងការរិះគន់ថាបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅរងគ្រោះដោយ COVID-19 និងរងផលប៉ះពាល់ដល់ជនក្រីក្រជាពិសេសតម្លៃម៉ូតូរបស់ពួកគេមានតម្លៃទាបជាងការផាកពិន័យករណីនេះបុរសម្នាក់នៅខេត្តបៃលិនប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារមិនមានប្រាក់បង់ផាកពិន័យហើយសម្រាប់ដុតម៉ូតូខ្លួនឯងចោលនៅមុខសមត្ថកិច្ចកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ថែមព័ត៌មាននេះ
អធិការរងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនដែលទទួលបន្ទុកផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍អះអាងថាបុរសម្នាក់ដែលបានដុតម៉ូតូខ្លួនឯងចោលនៅចំពោះមុខនគរបាលចរាចរណ៍ប្រឈមនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការប្រសិនបើបុរសរូបនេះមិនព្រមសុំទោសនិងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងមកលោកដួងវិឆ័យបានដុតម៉ូតូចាស់ខ្លួនឯងចោលបន្ទាប់ពីប៉ូលីសចុះអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ59ក្នុងភូមិទួលខ្ពស់ឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនការដែលលោកដួងវិឆ័យដុតម៉ូតូខ្លួនឯងចោលបន្ទាប់ពីប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យលោកចំនួន120,000 រៀលអធិការរងស្រុកសាលាក្រៅដែលទទួលបន្ទុកផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍លោកសុំសុកប្រាប់ VOD ថាលោកដួងវិឆ័យបានចូលបំភ្លឺនៅអធិការស្រុកនាព្រឹកមិញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដុតម៉ូតូខ្លួនឯងចោលកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងមកលោកសុំសុកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដួងវិឆ័យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយមកធានាប៉ុន្តែចំពោះម៉ូតូវិញលោកថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យវិញទេលោកបន្តថាបើលោកដួងវិឆ័យនៅតែមិនព្រមបង់លុយផាកពីនៃទៀតនឹងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការត
ែសម្រាប់ខ្ញុំបង់ប្រាក់តែផាកពីនៃរបស់ខ្ញុំទេនិយាយទេគេនឹងទទួលសំណុំរឿងទៅតុលាការ
មិនតែលោកអធិការហេតុអីបានជាគាត់មិនបង់ប្រាក់ផាកពីនៃនឹងហេតុអីដែរចាគាត់មានប្រាក់ពីមូលហេតុទេចាគាត
់មានប្រាក់មូលហេតុផងគាត់ឲ្យមកហើយជំនាញទៅគាត់ចេញទៅឯជំនាញខ្ញុំមាននៅក្នុងចាំមើលថាពីសម្រាប់ផ្នែកសំស្ទាត់ចប់ទៅផ្នែកចរាចរណ៍ទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅចាំទៅតែបើសិនជាគាត់មកគាត់ទៅអ្នកសំឡងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងក្បាលដែរ
យោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីមាត្រា14ចែងថាជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា6មាត្រា7មាត្រា8មាត្រា9និងមាត្រា10ថ្មីត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពិន័យអន្តរការក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងរយៈពេល15ថ្ងៃមិនបានបង់ប្រាក់ទេចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះនឹងត្រូវដំឡើងជា2ដងមាត្រា14ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដដែលថាប្រសិនបើជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យលើសរយៈពេល30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការទេចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យត្រូវដំឡើង3ដងហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យលើសរយៈពេល60ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវរៀបចំបញ្ជូនកំណត់ហេតុទៅអัยការអមសាលាដំបូងដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនលោកសេងសុគន្ធអះអាងថាប្រសិនបើលោកដួងវិឆ័យយល់ព្រមធ្វើការសុំទោសនិងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌឡើយ
មិនមានអីទេកាលណាគាត់ចូលមកបំភ្លឺទៅយើងអប់រំគាត់ទៅមិនមានអីដែលវាត្រូវទោសទណ្ឌអីទេអាហ្នឹងនោះបាទនេះគាត់ខ្លួនគាត
់បំភ្លឺហ្នឹងគាត់បំភ្លឺឲ្យសុំទោសតើឲ្យគាត់បង់ប្រាក់ផាកពីណីទេហើយម៉ូតូហ្នឹងបញ្ជូនឲ្យគាត់វិញឬក៏ទុកនៅស្នេះដែរចា
ខ្ញុំចង់និយាយចេះអាមួយវាពាក់ព័ន្ធច្បាប់បាទច្បាប់យើងត្រូវតែអនុវត្តហើយបាទយើងមិនអនុវត្តមិនបាននេះជាសកលហើយបាទអនុវត្តទីទាំងប្រទេសណាបាទយើងត្រូវចេះក្រោយពីគាត់ថាវិន័យយើងត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យមានការរៀបចំម៉ូតូគាត់នឹងឲ្យវាត្រូវបច្ចេកទេសមិនចឹងគាត់អត់មានចង្កៀងអត់មានក្លាក់លេខអត់មានអីហ្នឹងអានេះចាំមើលជំនាញគាត់នឹងចាត់ចែងដោះស្រាយហើយ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងមកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍លោកហឹមយ៉ាងអះអាងថាប្រាក់ដែលបានមកពីការផាកពិន័យ 70% ផ្ដល់ទៅនគរបាលចរាចរណ៍ដែលចុះអនុវត្តផ្ទាល់ហើយ 25% ប្រគល់ទៅអង្គភាពចំណាយ 5% ទៀតត្រូវបង់ចូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងមកអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបានចាប់នឹងវាយខ្នោះអ្នកបើកបររ៉ឺម៉កបន្ទាប់ពីមិនមានប្រាក់បង់ផាកពិន័យចំនួន180,000រៀលការចាប់អ្នកបើករ៉ឺម៉កវាយខ្នោះនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាហើយក្រោយពីមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេសវឿនបានសម្រេចផ្អាកការងារអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្រុកចន្ទ្រាជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅចាត់ទុកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលសមាជិកចុះអនុវត្តរាល់ថ្ងៃនេះថាកំពុងដាក់បន្ទុកលើប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះប្រាក់ផាកពិន័យនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះ
ខ្ញុំមិនប្រឆាំងនៅនឹងការអនុវត្តទេតែយើងមើលការពិន័យជាប្រាក់វាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបង់ផាកពិន័យនឹងទេចឹងហើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបរិសហ្នឹងគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនបានធ្វើឲ្យគាត់បត់ម៉ូតូចោលដោយសាររឿងការផាកពិន័យច្រើនចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងបច្ចេកទេសមួយរបស់ច្បាប់មុននឹងចេញការដាក់ទោសបញ្ញត្តិឬក៏ផាកពិន័យត្រូវពិនិត្យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយស្ថិតក្នុង COVID-19 ផាកពិន័យច្រើនបែបហ្នឹងมันមានណាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យនឹងទេអាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ថ្នាក់មិនសบายចិត្តទៅលើប្រាក់ផាកពិន័យនឹងហ្នឹងឯង
សមាជិកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលច្បាប់នេះដោយបង្កើនប្រាក់ផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងគំហុកអនុក្រឹត្យកែសម្រួលថ្មីចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្គាប់ឲ្យផាកពិន័យចន្លោះពី60,000ទៅ800,000រៀលសម្រាប់បទល្មើសម៉ូតូខណៈអនុក្រឹត្យចាស់ឆ្នាំ2015បង្គាប់ចន្លោះពី15,000រៀលទៅ30,000រៀលប៉ុណ្ណោះអ្នកបើកបររថយន្តវិញត្រូវផាកពិន័យចន្លោះពី75,000ទៅ2,400,000រៀលខណៈអនុក្រឹត្យចាស់ផាកពីនៃចន្លោះពី50,000ទៅ120,000រៀល
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដលែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលស្នើឲ្យដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ដោយអះអាងថាការស្នើសុំនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៃរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងទូយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាអាចនឹងជួបការលំបាកឬក៏ហានិភ័យហើយប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិថែមមួយកម្រិតទៀតបើកម្ពុជាត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់មែននោះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ឧសភានេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានស្នើទៅសហភាពរបស់ខ្លួនឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស11ផ្សេងទៀតដែលរងការចោទថាលាងលុយកខ្វក់និងលុយបំរើឲ្យពួកក្រុមភិរកម្មគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមួយនេះអះអាងថាការស្នើសុំនេះដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបានបរាជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញវិទានភិរកម្មបង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីនិយាយថាដំណឹងនេះជាហានិភ័យសម្រាប់ការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងជាហានិភ័យនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា
ប្រទេសមួយដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយនឹងខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗដែលគេរកស៊ីច្បាស់លាស់ណាគេមិនហ៊ានវិនិយោគទុនមកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលំហូរនៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺខ្សោយហើយអាចធ្វើឲ្យការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការយឺតយ៉ាវ
លោកពេជ្រពិសីនិយាយទៀតថាបើកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ពិតមែនប្រព័ន្ធផ្ទេរលុយពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនិងពីក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកវិញត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
ប្រ ្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគេមានជំហាននៃការទទួលលុយហ្នឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានជាឧបសគ្គសម្រាប់វិនិយោគិនណានៅក្នុងការវេរលុយចេញចូលស្រុកយើងហ្នឹង
បើតាមលោកប៉ៃពិសីដំណឹងនេះនឹងជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតគណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 និងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកឯកទេសនយោបាយផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសលោកអែមសវណ្ណារាបាននិយាយដែរថាបើកម្ពុជាជាប់មិនអាចដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេលោកថាប្រព័ន្ធតាមដានវានឹងរៀបដាលដល់ឥស្សរជននយោបាយមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកជំនួញក្នុងប្រទេសនិងមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ចឹងជាយន្តការមួយអាចប្រឈមនឹងអាចតម្លៃមុខមាត់ស្មើជារដ្ឋអធិបតេយ្យស្មើមុខមាត់ជាមួយនឹងអន្តរជាតិនឹងមានលក្ខណៈបាត់បង់ពុំស្មើភាពគ្នាច្រើនណាហើយការតេតីវិនិយោគិននឹងខាត់បងច្រើនមែនទែនទាំងកម្ពុជាគួរតែរៀបចំយន្តការឬក៏ជំនាត់ការបែបណាដើម្បីការពារឬក៏បញ្ជាបញ្ហាហ្នឹងទើបជាការល្អបា
ទកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីប្រភេទជាថ្មីទៀតដោយក្រមការងារប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា FATF អ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានសូមមិនប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះទេដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវិញតែ VD មិនអាចរកការអត្ថាធិប្បាយបានដោយអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិលោកស្រីជាសេរីមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកងីច័ន្ទផលអះអាងថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះទេលោកចាត់ទុកថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះអះអាងទៀតថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេដោយថាដរាបណាកម្ពុជាបន្តអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ហិរញ្ញវិទានអន្តរជាតិដែលបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទនោះ
កម្ពុជាយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងមានទៅតាមអ្វីដែលក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិយើងនៅតែបន្តការព្រោះការសិក្សាធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានអីទេថាដូចជាមិនមានអីគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេ
វិធីនៃការថ្មីនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែតុលាខាងមុខនេះទៅដោយសារតែបញ្ហាពីការរីករាលដាលនៃ COVID-19បើតាមសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តធនាគារក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មផ្សេងៗនឹងដាក់ជាកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវឲ្យពិនិត្យមើលឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងទៀតទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគេដែលមានទំនាក់ទំនងនិងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងសំណើនេះក្រុមហ៊ុននានានៅតាមបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់ទទួលយកមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ចំនួន6រួមទាំងការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការធនាគារក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកលើខ្លឹមសារច្បាប់របស់អឺរ៉ុបនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមប្រទេសដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួចទៅហើយនោះមានអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថានសេរីយ៉ាម៉ែនកូរ៉េខាងជើងអូហ្គាន់ដានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសំណើវិធានការនេះនឹងចូលជាធរមាននៅខែតុលាខាងមុខចំណែកឯស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យថ្មីនឹងត្រូវយុរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2023បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាត់ដេររោងចក្រផលិតស្បែកជើងមួយកន្លែងនៅឯខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសលក់សម្ភារៈឡៃឡុងដើម្បីយកប្រាក់ទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលែងទៅមុខរួចលោកគ្រឹះគុណរាយការណ៍បន្ថែម
រោងចក្រផលិតស្បែកជើងគុនដាស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការលក់ឡៃឡុងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រដើម្បីយកលុយដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថៅកែរោងចក្រគុនដានៅភូមិមសង្កាត់ដង្កោបានប្រកាសឲ្យកម្មករលក់ឡៃឡុងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រដើម្បីយកលុយទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករដោយអះអាងថារោងចក្រមួយនេះពុំមានលទ្ធភាពបន្តដំណើរការអាជីវកម្មតទៅទៀតបានទេក្រុមការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីក្រសួងការងារគឺក្រុមកម្មករបានដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រចំនួន2ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះប៉ុន្តែការដេញថ្លៃចំនួន2ថ្ងៃនេះគឺមិនត្រូវរូវគ្នានោះទេដោយសារឈ្មួញឲ្យតម្លៃសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រនោះត្រឹមតែ 18,000 ដុល្លារដែលកម្មករថាតម្លៃនេះថោកពេកមិនអាចទូទាត់សំណងជូនពួកគេបានសមរម្យ កម្មការនីផ្នែកត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រីហុងស្រីមុំដែលហាងថាបម្រើការងារនៅរោងចក្រគុនដាចំនួន7ឆ្នាំបានប្រាប់ VOD មុខរោងចក្រថាការដេញថ្លៃរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺឈ្មោះឲ្យតម្លៃសម្ភារៈក្នុងរោងចក្របានត្រឹមតែ 18,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមកម្មការមិនអាចលក់បានកម្មការនីរួមនេះបន្តថាចំនួនលុយត្រឹមតែ 18,000 ដុល្លារនោះបើបែងចែកឲ្យកម្មការគឺបានតែទូចណាស់ដោយថាកម្មការម្នាក់អាចទទួលលុយបានប្រហែលពី30ទៅ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈកម្មការមួយចំនួនធំបានបម្រើការងារនៅរោងចក្រនេះចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំ
ធំ 20,000 ក៏អត់លក់ណាព្រោះអីវាតិចពេកពេលបើកទៅដល់បានប៉ុន្មានម្នាក់ពួកខ្ញុំអ្នកខ្លះសររាប់ឆ្នាំហើយណាបានម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបានម្នាក់420រៀល30រៀលហ្នឹងយកមកធ្វើអីវាមិនសមហ្មង
តំណាងកម្មករម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហេតផលបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនោះបានប្រាប់ VOD នៅក្នុងរោងចក្រថានៅរោងចក្រគុនដាមានទាំងកម្មករប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាមិនកំណត់និងកម្មករប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកំណត់តំណាងកម្មការរូបនេះបន្តថាកម្មការពេញសិទ្ធិនោះភាគច្រើនពួកគេបម្រើការងារនៅរោងចក្រគុនដាចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំ
ហើយដឹងថាទូគាត់អាតបប្រយោជន៍នេះវាច្រើនតែសំខាន់ណាស់តម្លៃរោងចក្រនោះវាបានតិចអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាវាសមស្របដែរកម្មការទូថាប្រយោជន៍ឲ្យបានអត់ហេយើថាបងតាមលើច្បាប់វា4ចំណុចដែរ
កម្មការនីផ្នែកបិទបាតស្បែកជើងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខុនកូនីងនិយាយថាចាប់តាំងពីថៅកែប្រកាសឲ្យកម្មករលក់សម្ភារៈឡៃឡុងគឺក្រុមកម្មករបានដាក់យាមមុខរោងចក្រជាង10ថ្ងៃហើយដើម្បីការពារខ្លាចមានការដឹកសម្ភារៈចេញពីរោងចក្រកម្មកររូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងសមត្ថកិច្ចស្វែងរកថៅកែឲ្យចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ជូនកម្មករដោយថាកម្មករកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើនិងខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារ
មានតែសំណងពលគេមកជួយដោះស្រាយឆាប់បានលុយបានអីរកការងារថ្មីទៀតចឹងពិបាកដែរអត់លុយចាទៅបងរត់បងអីចាយវាចាំថ្ងៃលុយកូនចាយទឹកភ្លើងមកចប់និយាយទៅវាផលបាក់ច្រើន
មន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមនុស្សវិទ្យាវិជាជីវៈដែលចុះសម្របសម្រួលដេញថ្លៃសម្ភារៈនៅរោងចក្រគុនដានៅព្រឹកនេះសមមិនផ្ដល់បទសភាជាមួយ VOD ទេដោយថារឿងនេះស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការដេញថ្លៃនៅឡើយមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនៃសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូលោកសៀងយោតមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់រោងចក្របិទទ្វារឬបញ្ឈប់កម្មករពីការងារគឺត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករពឹងផ្អែកលើកិច្ចសន្យាការងារមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទរូបនេះបន្តថាក្នុងករណីកម្មករប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថៅកែត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន5ចំណុចមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់ជូនដំណឹងប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំចំពោះកម្មករដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកំណត់វិញលោកថាថៅកែត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន4ចំណុចមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ 5% ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងប្រាក់ជំងឺចិត្តក្នុងករណីកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេនៅសល់លោកសៀងយុទ្ធបន្ថែមថាក្នុងករណីថៅកែរត់ចោលគ្មានលុយទូទាត់សំណងជូនកម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វែងរកថៅកែឲ្យចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវឬដកលុយដែលថៅកែដង្កល់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាណាមួយយកមកដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករ
ការរត់ចោលឬក៏យើងព្រោះសម័យតកែនឹងអត់ដឹងនៅណាបាត់ព័ត៌មានឆ្នាំហ្នឹងគឺទទួលបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បច្ចេកថាវិការឬក៏គាត់មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបន្តទៀតដូចជាតតងជាមួយនឹងលោកទោសសម្បត្តិអីឡងឬក៏ឆែកនៅក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងណាមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយពេលដែលបើកផ្ទះគឺយកប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មណា
តែយើងអត់ដឹងថាប្រាក់តម្កល់របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេ
បើតាមអ្នកស្រីហុងសៃមុំរោងចក្រគុនដាមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករជាង370នាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូលោកកងអាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍ដែលស៊ីខាឌូទទួលបានគឺមានរោងចក្រចំនួន3បានបិទទ្វារក្រុមហេតផលគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញហើយរោងចក្រទាំងនោះបានបិទទ្វារទាំងខុសនីតិវិធីច្បាប់និងមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃវិនិយោគនៅពេលដែលអឺរ៉ុបដាក់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសលៀងលុយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតំបន់វិញមហាអំណាចលោកសេរីរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពន្យាឲ្យមហាយកចិនបើកការស៊ើបសំទោសបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដល់ឯករាជ្យមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមហាយកចិនបានច្រានចោលនៅសំណើនេះលោកត្រាន់តិសេងរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន់
អ អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យចិនបើកផ្លូវឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិចុះទៅស្រាវជ្រាវពីដើមហេតុនៃការបង្កជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅក្រុងវូហានដែលជាទីចាប់ដើមផ្ទុះការចម្លងរបស់ជំងឺអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលនាំឲ្យមេរោគសាយភាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ខ្លួនបិទបាំងព័ត៌មានអំពីមេរោគនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់លំហូរពលរដ្ឋខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលនាំឲ្យមេរោគឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកឯគណៈកម្មការអឺរ៉ុបព្រមទាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាវីរុស COVID-19 មានប្រភពពីមន្ទីរពិសោធន៍ក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលបង្កើតឡើងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្ទុកមេរោគប្រភេទផ្សេងៗរាប់ទាំងកូវីដ -19 ដែលរកឃើញក្នុងខ្លួនសត្វបាជាវនិងសត្វដទៃប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភីអូប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនថាមានភស្តុតាងសំខាន់មួយចំនួនបញ្ជាក់ថាមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីពិតជាបានសាយភាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មេរោគវូហានមែនហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗក៏បានអះអាងដែរថាវីរុសនោះបង្កើតឡើងដោយមនុស្សកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្ដីបន្ទោសចិនដែលបន្តឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននាំមេរោគទៅចម្លងនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់ហើយថាលោកនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការរីកសាយភាយរបស់មេរោគនៅពេលវេលាសមស្របមួយបន្ថែមពីនេះប្រទេសដែលរងការវាយប្រហារពីមេរោគធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទាំងនោះបានទាមទារឲ្យចិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីដើមកំណើតនៃមេរោគ COVID-19 ហើយព្រមឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិឯករាជ្យចុះស្រាវជ្រាវរកការពិតនៅក្រុងវូហានដើម្បីបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យនានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកធីកូម៉ាស់បានថ្លែងគាំទ្រការអំពាវនាវឲ្យចិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញខាងក្រៅទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់ដឹងច្បាស់មូលហេតុដែលនាំឲ្យការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគពីសត្វមកមនុស្សលោកម៉ាស់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកទាំងមូលចង់បានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដើមកំណើតរបស់មេរោគយ៉ាងនេះក្តីចិននៅតែបដិសេធលើសំណើទាំងនោះនិងទាត់ចោលការចោទប្រកាន់នានាអំពីដើមហេតុនៃការរីកសាយភាយរបស់មេរោគហើយស្នើឲ្យអាមេរិកនិងប្រទេសនានាគួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតរបស់មេរោគក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាការប្រសើរជាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីហៅឈុនយីងលើកឡើងក្នុងអំឡុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃសមិញថាសំណើសុំបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសទាំងនោះគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងផ្អែកលើការសន្និមត់ដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់លោកស្រីឈុនយីងថ្លែងថាអ្វីដែលយើងជំទាស់គឺការធ្វើនយោបាយលើមេរោគរាតត្បាតដែលប្រឆាំងនឹងបេសកកម្មស្នើជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដនិងរំខានដល់ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិជំហររបស់ចិនគឺច្បាស់លាស់ណាស់ហើយយើងគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងនោះទេមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថាចិនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរួមដៃគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកិច្ចការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគរាតត្បាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង27ម៉ឺននាក់និងឆ្លងដល់មនុស្សជិត4លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកខ្លាំមើលកិច្ចការអន្តរជាតិនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាមេរោគ COVID-19 នេះនឹងឈានដល់ការគួរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកឬហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីទៀតហើយបាត់ធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងមានសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធកើតឡើង
បាទលោកនាងជាទីមិត្តរីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជា 20% បានស្នើទៅសភារបស់ខ្លួនឲ្យដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតដោយអះអាងថាក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់និងចរាចរហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដើម្បីចង់ជ្រាបច្បាស់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនពីបញ្ជីខ្មៅបានទេវានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកពេជ្ររិស័យជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដូចតទៅ
នៅថ្ងៃកាប់អរ៉ុបបានស្នើដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់អីចឹងតើវាជាអធិពលទៅដល់កម្ពុជាទេ
ការដាក់ប្រទេសយើងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ប្តីឬក៏គេហៅថាហានិភ័យនៃការប្រាលុយសម្រាប់ភេរវកហ្នឹងភេរវកម្មហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាអញ្ចឹង ការដាក់ហ្នឹងតាមពិតមិនមែនតែសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយទេកន្លងមកយើងមានក្រុមការងារសកម្មភាពផ្នែកអរញ្ញធនណាគេហៅ The Financial Action Task Force ហ្នឹងហើយនឹងមានសន្ទួមួយទៀតដែលមានទីតាំងនៅបាសែលនៅស្វីសឡង់ហ្នឹងក៏គេបានដាក់បន្ទុកយើងទីប្រេសនៅក្នុងហៅប្រទេសមួយដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ណាបាទជាប្រភេទហើយការដាក់សម្រាប់ EU នេះជាបញ្ហាធំមួយថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែរព្រោះយើងត្រូវបាន EU block ហ្នឹងមាន28ប្រទេសហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងជីហ្នឹងវាជាហានិភ័យធំមួយសម្រាប់ជាតិសម្រាប់គេហៅលំហូរសាច់ប្រាក់អន្តរជាតិហ្នឹងយើងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាជាព័ត៌មានមួយដែរมันល្អទេសម្រាប់យើងណាហើយมันល្អទាំងថាម៉េចគឺប៉ះពាល់ធំជាងគេទៅលើកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសយើងនៅក្នុងការតេទៀងវិនិយោគធំធំមកចូលបាទមកចូលវិនិយោគរបស់យើងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រទេសមួយដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយនឹងខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំដែលគេរកស៊ីច្បាស់លាស់ណាគេមិនហ៊ានវិនិយោគទុនមកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលំហូរនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺខ្សោយហើយអាចធ្វើឲ្យការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវបាទអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រទេសយើងជាសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺទាំងអ្នករុស្ស៊ីក្តីបុគ្គលក្តីឬក៏ប្រទេសយើងក្តីហ្នឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គេហៅថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃការបញ្ចេញលុយក្តីនៃការផ្ញើលុយក្តីហ្នឹងគឺយើងនឹងមានផលវិបាកហើយព្រោះប្រទេសអឺរ៉ុបក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីហ្នឹងគឺគេគិតថារាល់ការបញ្ចេញលុយពីស្រុកយើងហ្នឹងត្រូវការត្រួតពិនិត្យតាមដានច្បាស់មែនទែនអំពីប្រភពលុយហើយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគេមានហៅជំហាននៃការទទួលលុយហ្នឹងច្បាស់លាស់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺគេប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានជាឧបសគ្គសម្រាប់វិនិយោគិនណានៅក្នុងការវេលុយចេញចូលស្រុកយើងហ្នឹង
អញ្ចឹងមិនទៅបងចង់ជាអីហ្នឹងគេឆែកយ៉ាងមិនដូចគាត់ថា
កាលណាប្រទេសកាលណាប្រទេសយើងថានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្តីឬក៏បញ្ជីប្រភេទក្តីគឺរាល់គេហៅថា transaction ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណារាល់ការវេលុយលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលនិងចេញពីយើងហ្នឹងគឺគេត្រូវការប្រភពអញ្ចឹងណាគេត្រូវការប្រភពហ្នឹងតើលុយហ្នឹងគេហៅលុយហ្នឹងបានដោយការរកស៊ីដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទអញ្ចឹងណាហើយការរកផ្ទាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើប្រភពលុយហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងវាប្រើពេលយូរអ
ញ្ចឹងអាធនាគារដែលត្រូវវេលុយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យគេឬក៏មិន
គាត់បាទគាត់តល់តែសម័យខ្លួនដែលដាក់លុយឬក្រុមហ៊ុនដែលដាក់លុយតល់គាត់បច្ចៈមានឯកសារផុសតាំងច្បាស់លាស់មែនទែនដែលធានាថាលុយគាត់ប្រភពលុយគាត់ហ្នឹងគឺបានពីភាពស្អាតស្អំបានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ានទទួលលុយឬក៏ហ៊ានបច្ចេញលុយមកឲ្យប្រទេសយើងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាងប្រទេសដែលអត់ក្នុងបញ្ជីហ្នឹងប្រទេសអន្តជាតិឧទាហរណ៍សិង្ហបុរីអីគេមិនជាដេញដោលច្រើនទេហើយជាទូទៅការវេលុយចេញចូលគឺគេជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធសិង្ហបុរីធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការសឺកេតឬក៏ស្រាវជ្រាវប្រភពលុយហ្នឹងវាតិចជាងយើងណាហើយប្រទេសយើងគឺយើងដឹងហើយការលំហូរនៃសាច់ប្រាក់ពីបរទេសជាពិសេសគឺការវិនិយោគរបស់ចិនមកលើវិស័យកាស៊ីណូល្បែងអចលនទ្រព្យហើយនឹងការកសាងអគារធំធំខុនដូអីជាដើមផ្នែកអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺភាគច្រើនត្រូវបានគេគិតថាមិនមានប្រភពនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីប្រភពលុយដើមច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងស្ថិតក្នុងបញ្ជីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ផ្នែកច្បាប់យើងក៏ខ្សោយយើងមិនទាន់មានច្បាប់មួយដែលរឹងមាំនៅក្នុងការរៀបរៀងការពារទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងណា
ច្បាប់អីបង
ច្បាប់ស្ដីអំពីការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងលុយគេហៅលុយដែលអាចមានលទ្ធភាព ប៉ាន់ទៅពួកក្រុមភេរវកម្មគឺមានច្បាប់មួយហើយស្រុកយើងយើងមានគោលការណ៍កតិយុត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ណាណាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលគីជាតិហើយនឹងក្រសួងហាផ្ទៃកំពុងតែតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងព្រោះជាអនុសាសន៍របស់ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីខាងប្រចាំប្រទេសក្តីហ្នឹងគេធ្វើការវិតម្លៃទៅយើងមានការខ្វះការច្រើនទៅលើការបាទខ្វះច្បាប់ផងហើយសំខាន់គឺខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងតែម្ដងបាទបានន័យថាយើងមិនមានការទុបនិតណាគេហៅ vetting មុនលុយចេញលុយចូលហើយហើយ you diligence process នីតិវិធីនេះថាទុបនិតភាពច្បាស់លាស់នៃការចេញចូលថវិកាហ្នឹងយើងអត់ទៅប្រើយន្តការច្បាប់ក្នុងការទុបនិតចឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការលាងលុយនឹងច្រើនជាពិសេសតាមរយៈវិស័យល្បែងលេងផ្សាយកាស៊ីណូហើយនឹងវិស័យវិនិយោគតាក់ទងទៅនឹងធំធំវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្តីវិនិយោគសម្បត្តិក្តីវិនិយោគរ៉ែក្តីបា
ទអញ្ចឹងបងគិតថាវាជាហានិភ័យមួយដែរអញ្ចឹងសិន
ជាហានិភ័យខ្ពស់ហើយកំពុងតែដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែមានការលំបាកទៅហើយអញ្ចឹងណាជាពិសេសរឿងការដកផ្នែកខ្លះនៃ EBA ហ្នឹងដែលយើងបានដឹងហើយប៉ះពាល់ 20% ទៅលើពន្ធសរុបបាទអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់មួយទី2យើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ធំជាង EBA ហ្នឹងទៅទៀតគឺវីរុស COVID-19 ហ្នឹង19 COVID-19 ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធំទៅលើសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចផងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងស្រុកផងហើយឥឡូវយើងមានបញ្ហានៃការដាក់គំនាបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ចរន្តលុយចេញចូលប្រទេសពួកយើងនៅក្នុងជីហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាស្ថានភាពមួយដែលមិនល្អនៅក្នុងពេលនេះការដាក់យើងន
ៅក្នុងដាក់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកអឺរ៉ុបទេបងគេហៅថាអត់ទេ
កាលណាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ដាក់យន្តការហ្នឹងគឺបានន័យថាសមាជិកបរិបទាំងអស់ដែលមាន28ប្រទេសហ្នឹងគាត់ត្រូវអនុវត្តអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ញើលុយទៅចំសមាជិកណាមួយក្តីនៃអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគេលោតមកមុនគេលោតក្រហមតែម្ដងធ្វើឲ្យគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
អរគុ
ណណាអូខេបាទបាទបាទអីទេអរគុណបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍8ថ្ងៃមកនេះរងការរិះគន់ថាបានដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់មួយកម្រិតទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅរងគ្រោះនឹងគម្រាមកំហែងដោយ COVID-19 និងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខណៈដែលតម្លៃម៉ូតូរបស់ពួកគេនោះទាបជាងតម្លៃនៃការផាកពិន័យករណីនេះបង្កឲ្យយុវជនម្នាក់នៅឯខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំដែនថៃនឹងរងការឡើងតតាំងនៅតុលាការក្រោយពីបរិសុទ្ធរូបនោះគ្មានលុយបង់ផាកពិន័យហើយសម្រេចចិត្តដុតម៉ូតូខ្លួនឯងចោលនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចតែកតិននឹងករណីដាច់ដライមួយទៀតគឺមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើទៅឲ្យសភារបស់ខ្លួននឹងដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងដោយកខ្វក់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសចំនួន14ទីនោះទីដោយអះអាងថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះมันឆ្លើយតបឬក៏มันឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតែទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាបើកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅនៃការលុយលាងលុយនេះទេកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកវិនិយោគនិងទំហំសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទលោកអ្នកទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា